habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha februarina ee sanadka 2020 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo f m-yada magaalooyinka qaar. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah tirada dadka masar oo kordhay iyo dowladda oo arrintaasi ka walaacsan.
miisaaniyaddii ka bixjirtay in waxa weeye dadkaas lagu qabo waxna lagu baro kabasitiga intaa leeg marka iyo dowladda hadda ma qaadi karto culays bay ku noqon karaan, in badan ba waxay geli kartaa, waxa ururada argagixi sidoo kale ku biiri karta.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan suxufi shalay lagu dilay afgooye oo maanta la aasay.
wallaahi aqoontiisa wiil aad iyo aad u fiican oo ahaa, iska afgaaban oo maskiin ah oo bulshadiisa ka dhex shaqeeyo ahaa. laba caruuro isku uga tagay, labadaba waa wiilal, waxna la soo xiriira ma arkin anaga ilaa iyo hadeertaanba. kolay dadka horta ugu shaqeynaya oo ka baxay, khaasatan dadkaasaa laga rabaa inay ilmihiisa meel ku ogaadaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa isniinta maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey in fayraska coronavirus uu haleelay ay kor u dhaafeen 70,000 oo qof, halka dadka u dhinteena ay tiradoodu kordhayso islamarkaana ay ku dhowdahay 1,800 qof. ku dhowaad 12,000 qof oo ka mid ah dadka uu fayrasku haleelay ayaa sidoo kale la sheegay in ay kasoo bogsadeen. gobolka Hubi ee dalka Shiinaha oo ah halka uu kasoo bilaabmay ayaa iyaguna isniinta maanta sheegay in 100 qof ay fayraska u dhinteen maanta, waxaana halkaasi gaadhay howlwadeenno caafimaad oo badan si ay gacan uga geystaan hanaanka daaweynta oo culays badani uu ka jiray tan iyo markii fayraskani uu halkaasi ka bilaabmay bishii Diisembar ee aynu kasoo gudubnay.
dacwad ogayaasha dalka Norway ayaa laba dacwo oo kale ah dil iyo argagixisinimo maanta kusoo ogay wiil 22 ah oo bishii Agoost ee sanadkii hore rasaas ku furay masaajid ku yaalla duleedka magaalada Oslo wax yar kadib markii uu walaashii soo dilay. Philip Manhos ayay boolis ku xireen kadib markii uu rasaas ku furay masaajidka Al-Nuur ee deegaanka Beram oo ku yaalla nawaaxiga caasimadda Norway ee Oslo. ka hor inta uusan waxyeelayn 3 qof oo xilligaasi masaajidka ku sugnayd ayaa waxaa Philip Manhos isku duubay oo qoriga xoog uga maroogsaday nin 15 jir ah oo ka mid ahaa jamaacada masaajidka. booliska ayaa markii ay xireen kadib guriga wiilkan ka helay meydka gabar ay waalidkiisu soo korsadeen oo 17 jir ahayd, taasoo markii dambe la ogaaday inuu isagu dilay sababo la xiriira cunsurinimo. maxkamadeynta ninkan ayaa lagu wadaa inay bilaabato 7 bisha May ee sanadkan.
militariga dalka Suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen dhowr xaafadood oo ku yaalla magaalada Xalab ee waqooyi bari dalkaasi, iyadoo tani ay noqonayso in dowladdu ay dib u riixday kooxaha mucaaradka ah oo goobahan gacanta ku haya tan iyo markii uu dagaalka sokeeyey halkaasi ka bilaabmay. qabsashada ayaa ka dhigan in wax ku kordhinayso ammaankii magaalada Xalab oo bartilmaameed u ahayd gantaalaha ay soo ridaan kooxaha mucaaradka. ilo wareedyo maxalli ah ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada daacadda u ah madaxweynaha dalkaasi Bashaar al Asad ay sidoo kale gacanta ku dhigeen dhowr goobood oo u dhow magaalada Khansheykhuun oo u dhow iyaduna gobolka Idlib.
diyaaradda ay leedahay Israa'iil ayaa markii ugu horreysay ku duushay hawada dalka Suudaan, taasi oo uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay horey isu hayeen. Netanyahu ayaa shalay magaalada Qudus ugu sheegay xubno ka tirsan hogaamiyaasha bulshada Yuhuudda ee dalkan Mareykanka in diyaaradda ay Israa'iil leedahay dhaaftay shalay hawada Suudaan. wuxuu arrintaasi ku tilmaamay isbeddel wanaagsan. Israa'iil ayaa caadiyan uu dagaal kala dhexeeya dalka Suudaan oo taageerta kooxaha Islaamiyiinta ah oo ay ku jirto Alqaacida oo ay mar caawin jirtay xilligii madaxweyne Cumar al-Bashiir. Bashiir ayaa ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay xilka ka xayuubiyeen bishii Abriil ee sanadkii hore kadib markii banaanbaxyo socday muddo bilooyin ah oo dowladdiisa looga soo horjeeday lagu riday. Netanyahu ayaa 2 ka hor la kulmay hogaamiyaha Suudaan Cabdulfataax al Burhaan, taasi oo ay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ku sheegeen wadahadallo looga gol lahaa in caadi laga dhigo xiriirka labada waddan.
Thank you. halka dhigisana kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dadweynaha dalka Masar ayaa tiradoodu ay gaadhay 100 milyan oo qof, taasina waxay mas-uuliyiinta waddankaasi ku abuurtay walaac ku saabsan xawliga uu ku socdo kororka dadka waddankaasi. Faahfaahinta waxaa inoo haya wariyaha Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Xeleeryaasha masaarida siyaasiyiinta iyo hay-adaha ku howlan kobaca dhaqaalaha dalka Masar ayaa muujiyey dareen walwal xambaarsan oo ku aadan marka ay soo baxday tirakoobka sheegaya in dadka masaarida ay diiwaangalsan ay gaareen 100 milyan oo qof. Golaha wasiirada ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay tirada dadka masaarida ee korodhay in ay tahay khatar ku wajahan horumarka dalka, isla markaasina ay tahay in lala yimaado dagaalka dhandhaha arintaasi. Muhammad Bulay Muhammad oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya muxuu ka dhigan yahay kororka ku yimid tirada dadka masaarida.
Waxaa la oran karaa kororka ku yimid tirada dadka masaarida ah aad ayuu u dheerinayaa marka loo firsho caalamka kale. Waxaa masaaridu ay noqotay dawladda adduunka ugu koritaanka badan dhinaca dadka weliba fatrooyinka waqtiyada u dambeysay. Haddaynu miisaal ahaan usoo qaadano 2017-3 sano ka hor waqti hadda laga joogo, masaaridu waxay 95 milyan, maanta oo 2023 sano laga joogana waxay maraysaa 100 milyan, 5 milyan baa korortay. 100 milyan ee hadda ay masaaridu joogto waxaa lagu macneyn karaa waxay u qaybsamaan dadkeedu dhalinyar u badan yihiin 40 sano ka yar 100% wax ka badan, 65 wax ka yar waa 3%. Marka waxaa la oran karaa dad dhalinyaro hadda yacni dhalinyaro aad ay u badan yihiin 15 sano 30% wax ka yar baa ah. Marka waa dad aad dhalinyaro u badan. Marka waxaa la oran karaa yacni waa culays badan oo dhinaca dowladda kale hadda soo kordhaya in dadkaas waxbarasho la siiyo, kuwooda qalinjabiyey jaamacada dhammay shaqo loo raadiyo. Waxay noqonaysaa miisaaniyad badan oo dowladdu miisaaniyaddii ka bix jirtay in waxa weeye dadkaas lagu kabo waxna lagu baro capacity-ga inta leeg marka iyo dowladda hadda ma qaadi karto, culays bay ku noqon karaan, in badan baa waxgeli kartaa, waxa ururada argagixisada kale ku biiri karta, dad badan baa waxay sameyn karaan waxa weeye nolosha ka dhici kara, drugs geli kara iyo waxyaalo la mid ah maandooriyaal cuni kara. Marka waa challenge weyn oo dowladdu soo wajahay.
25% dadka masaarida ayaa ku nool, 4% dhulka masaara, gaar ahaan dhulka ku teedsan wabiga Niilka, ayagoo baxsad ka ah dhulka saxaraha ee dalkani oo inta badan lama degaan. Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Sisi oo horey uga hadlay khatarta ka imaan karta tirada dadka masaarida oo siyaada ayaa sheegay haddii aan la xakameynin kororka dadka masaarida in ay gaarayaan 128 milyan oo qof sanada 2030. Sisi ayaa aad u dhiirigeliyey ololaha caafimaadka qoyska ee loo yaqaano 2 cunug ayaa kifaaya ah si waalidka loogu qanciyo in ay dhalaan tiro yar oo caruur ah, inkastoo inta badan masaarida dhegjalqaysan u siinin arrintaasi. Siyaasiyiinta iyo xeleeryaasha dhaqaalaha ee masaarida ayaa u arka kororka ku yimid dadka masaarida mid saameyn weyn ku yeelanaya kobaca dhaqaalaha ee waddankani.
Arintaas waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalihii iyo horumarka laga filayey dalkan inuu gaaro. Waxaan ogsoonahay dhaqaalaha masaaridu muddada u dambeysay 2011 wixii ka dambeeyey inuu hoos u dhac weyn ku yimi, in hadda ay IMF iyo World Bank ay deyma ka qaateen, in la soo kabto marka waxay noqonaysaa culays badan oo soo kordhah, oo waxa weeye dhalinyarada dadka u badan hadda ay dowladdu noqonaysa inay maalgelin fiican ku sameyso. Marka waxaa waa caqabado waaweyn oo dowladda horyaala. Waqtiyo badan oo kala duwan dowladihi masaarida ee kala dambeeyey waxay isku dayeen ilaa 80-yadkii waqtiga Mubaarak iyo wixii ka dambeeyey waxay isku dayeen mar walba in hoos loo dhigo dhalmada badan. Waxaa laga sameeyey barnaamijyo badan oo wacyigelin ah. Waxaanu la oran karaa yani 30 sano u dambeysay masaaridu waa dhabal jibaarmatay. 100 milyan bay ahayd yani 30 sano ka hor, waxa weye maanta 100 kale ku darsantay. Marka aad buu socotaa, waa waxyaalaha ugu badan oo jaalanjiga ee dowladda masaarida soo wajahaya.
Khubarada tirkoobka waddankani ayaa rumaysan in caruurta ugu badan dalkani ay dhalaan qoysaska faqriga ee ku nool guud ahaan gobollada kala gedisan ee dalkani. Haddaba Cabdulcasiis Axmed Gurbiye oo ah saxafi wax ku bartay dalkani Masar oo ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa sharaxaya sida faqriga uu caqabad ugu yahay horumarka dadka masaarida.
Waa run in toddobaadkan dadka masaarida oo ay tira ahaan gaareen ilaa 100 milyan oo qof, taasi oo ka dhigaysa dalka ugu tira badan dad ahaan dunida Carabta. Laakiin taasi waxaa barbar socoto oo caqabad ku noqonaysa 2 arrin oo ah faqriga iyo baaqmoodada ama shaqo la'aanta. Sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mustafa Madbuli, arrintan tirada badan ee dadku waxay caqabad ku tahay horumarka iyo dhaqaalaha dalkaasi iyo xitaa jiritaankooda dowlad ahaan. Haddii aan ku horumarno masalan tusaale ahaan faqriga, waxa uu gaarayaa ilaa iyo 32.5%, waxaana ugu badan gobollada dhaca koonfurta dalkaasi ee Menjiza ilaa iyo Aswan oo ah xadka ay la wadaagaan dalka Suudaan. Waxaa kaloo jira gobollo dhaca waqooyiga dalkaasi oo ayagana faqri aad u daran uu ka jiro. Waxaa ka mid ah Buursaciid, waxaa ka mid ah Garbiya, waxaa ka mid ah Dumyaad. Gobolladaasi ayagana faqri ayaa ka jira waxayna dhacaan waqooyiga dalka Masar.
Marka laga soo tago dadka faqriga ee ku nool waddankani, waxa ayaana barbar socda malaayiin qof oo dabaqada dhexe oo wax bartay, kuwaas oo shaqo la'aan la taagan shaaracyada dalkani. Xili hay-adaha tirkoobka qaranka Masar ay shaacisay in dadka waddankani ay gaareen 100 milyan oo qof.
Dhinaca kale, baaqmoodada ama shaqo la'aanta dalkaasi, inkasta oo ay dowladda Masar soo saarto warbixino ama xogo ku saabsan in hoos uu u dhacay ilaa 108% oo halkii ay ka ahayd ilaa 2 milyan dadka badan oo baaqmoodada hadda ay gaarayaan wax ka yar 1 milyan, laakiin dadku waxay sheegayaan arintaasi inay tahay marin habaabin ay dalka ay dowladdaasi isticmaaleyso oo arintaasi sidoo kale loogu sameynayo xayeysiin mashaariicda kala duwan ee uu madaxweynaha dalkaasi CC dhowaan hirgeliyay, haddii ahaa lahayd kanaalka Suez ama caasimadda cusub ee la sameynayo iyo wadooyinka la dhisayo. Laakiin sida dhabta ay tahay in dadka baaqmoodada ah ay ka badan yihiin tirada ay dowladda sheegayso, waayo sida xaqiiqda ah dalka Masar waxaa suuqa shaqada soo gala sanad walba oo shaqo abuur u baahan ilaa 1 milyan oo qof.
Hadalka ka soo yeeray hay-adda tirkoobka dalka Masar, inkastoo uusan farxad gelin dadka masaarida, haddana dad badan ayaa u arka kororka tirada dadka masaarida in uu yahay awood dhinaca dadka ah oo abuuri kara dhaqaale iyo wax soo saar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wadamada dunida ayaa qaadaya tallaabooyin ay kaga hortagayaan in muwaadiniintoodu uusan ku dhicin cudurka coronavirus. Saraakiisha Shiinaha ayaa xaqiijiyey in ilaa iyo hadda cudurkaasi ay u dhinteen 1,656, halka guud ahaan kiisaska cudurkaasi ay gaarayaan in ka badan 86,000. Ilaa iyo hadda ma jirto cid og goorta cudurkan lasoo afjari doono. Zalatiza Hoog ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Ugu yaraan 64 qof oo Mareykan oo la socday markabka weyn ee Diamond Princess ayaa laga helay fayraska corona. Markabkaasoo ku xaniban dekedda Yokohama ee dalka Japan ilaa iyo 5 February, iyadoo ay saaran yihiin 900 qof oo fayrasku waleelay. Dadkana socotada ah ee Mareykanka ah ayaa dalka Japan lagu daaweyn doonaa kahor intaanay dib ugu soo laaban waddankooda hooyo. Saraakiisha waddanka Shiinaha ayaa xaddii sheegay in ka badan 9,500 qof laga daaweeyey fayraska, isla markaana laga sii daayay cusbitaalka. Sidoo kalena dadka sida darana fayraskan uula il daran ay hoos u dhaceen bishan February. Mi Feng waxa uu ka tirsan yahay guddida caafimaadka heer qaran ee waddanka Shiinaha. Waxaa jira kuwa la xaqiijiyey, kuwa xaaladooda ay daran tahay oo jooga gobollada kale ee dalka, kuwaasoo ahaa 515.9 bishii January 2020-keedii, waxaana hoos ugu soo dhaceen 107.2 bishan February 2015-keedii. Isbeddelkani waxa uu ku tusayaa in ka hortagga iyo xakamaynta fayrasku uu socdo si waxtar leh. Tallaabooyinka ka hortagga ayaa ay ka mid tahay xakamayn adag oo lagu sameynayo suuqyada hilibka lagu iibiyo si loo xaqiijiyo inaanay dhicin ka ganacsi sharci darro oo hilibka iyo weliba xoolaha, iyadoo oo sidoo kalena dadka lagu dhiirigelinayo inay soo sheegaan magaalada Wuhan ee gobolka Hubei oo ah halka la aaminsan yahay inuu ka soo bilaabmay fayrasku, ayaa iyadana la karantiimeeyey. Weli fayrasku waa uu sii fidaya. Wasaaradda caafimaadka dalka Masar ayaa jimcihii shaacisay inay qofkii u horreeyey ee la xaqiijiyey ay ka heleen, kaasoo noqonaya qofkii ugu horreeyey ee qaaradda Afrika laga helo waxaana ay bulshada dunida ku dhaqaana ku jiraan feejignaan. Wasaaradda caafimaadka dhulka falastiiniyiinta ee marinka qasa ayaa xarun caafimaad u diyaariyay dadka kasoo tallaabaya Rafax si loo baadho haddii ay laga maarmaan noqotona loo daaweeyo dadka socotada ah ee dibadda ka imanaya. Dr. Majid Dahir waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda caafimaadka ee marinka qasa. Hadda waxaynu ku sugannahay aagga karantiimeynta loo diyaariyay si loogula tacaalo dadka ka imanaya Shiinaha, laga soo bilaabo marka ay ka soo baxaan Shiinaha ilaa ay ka dhammaysanayaan 14 maalmood, taasoo ah waqtiga loogu talagalay inuu ku soo shacbaxo. Intaasi kadibna waxaa la geyn doonaa qolal qalabaysan. Xaalad halisa oo uu sababay coronavirus ayaa hareeyay shirkii dhinaca ammaanka lagaga hadlayay ee magaalada Munich ee dalka Jarmalka lagu qabtay maalintii Sabtidii. Tedros Adhanom Ghebreyesus waa agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Dunidu waxa ay balaayin dollar ku bixiyaan u diyaargarowga weerarada argagixisada, balse si lamida waxa ay wax yar isu diyaariyaan weerarka fayraska, kaasoo ka dhimasho badan kara, uga dhaawac badan kara dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada. Hogaamiyaasha diimaha ee adduunka oo ay ku jiraan kuwa Ruushka iyo Israa'iil ayaa ku horgalay dadka salaada si loo soo afjaro fayraska.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay Zalatiza Hub, waxaana soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaateen barnaamijka Ilayska, waxaa nala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska VOA. intiini dhegaysatay barnaamijkii Ilayska ee baxay 3 bishan, waxaanu ku eegnay dadaallo ku aadan sidii loo ciribtiri lahaa dhaqanka lagu takooro qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Laakiin takoorku ma aha oo keliya mid haybsooca ku kooban ee waxaa jira dad bukaano ah oo xanuunada ku dhaca awgood loo takooro, sida AIDS-ka, judaanka iyo kuwa kale. Barnaamijkeenna toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dadka uu hayo xanuunka judaanka oo ka sheekaynaya takoorka ay bulshada kala kulmaan, iyo dhaqaatiir aanu ka wareysanayno. xanuunka judaanka waxa uu ka mid yahay xanuunada faafa, waxaana sababa bakteeriya afka qalaad lagu yiraahdo Lepra. Xanuunka waxa uu saameeyaa maqaarka, nerfayaasha jirka iyo neefmareenka. Waxa uu xanuunka si tartiib tartiib ah u wada saameeyaa guud ahaan jirka qofka uu hayo. Xanuunkan ayaa la isku qaadsiiyaa qufac, hindhiso iyo iyadoo muddo dheer lala noolaado qofka uu hayo oo aan laga daweyn. Haddii qofka daweyn lagu bilaabo marka uu ku dhaco, bakteeriyada awood uma laha inay si fudud u faafto. waxaasee muhiim ah in dadka badankood ay leeyihiin awood difaac oo dabiici ah oo uusan xanuunkan ku dhici karin. sida ay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sheegtay, qiyaastii 95% dadka dunida ayaa leh awoodda dabiiciga ah ee bakteeriyada judaanka iska difaacaysa. waa kan Dr. Yasiin Axmed Nuur, madaxa kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, oo marka hore ka hadlaya xanuunkan.
cudurka judaanka waa cudur infectious oo jiro waayo Soomaaliya waa lagu yaqaanay meelo gooniyana dadka lagu xaqiijin jiray sida jirid iyo adeegyada meel ah. waa cudur oo bakteeriya keeno, kaasoo maxaa la yidhaahaa qofka jismiga meesha ku ridaayo oo jirka gooynaayo cudurada la dayaxayo kamid yahay. sidoo kale waxaa kamid ah lashmaaniyaho kale iyo sitosoomaho kale kaadidiiso kale iyo waxaas cudur waa cudurro la dayacayo.
xanuunkan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ah gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
xanuunkan dilmitida layiraahdo nabraha ama jiidaanka yiraahdo, inta badan wuxuu aada dhacaa xubnaha mataqaanaa yiraahdo kuud eriyada, sida waxaa ku dhacaya isoo kaleeto, wuxuu ku dhacaya mataqaanaa xiniyo kaleeto, wuxuu ku dhacayaa mataqaanaa maqaarkao kaleeto, xubnahaasba ayuu ku dhacaya. dadkii marka wuxuu keenayaa in dareenkii dhan uu lumo kaleeto, mar qofkii waxaa keeni kara habeed markii uu socdo kaleeto, ama meel uu lugta ku dhufsado dhaawac gaaro, ama dab xataa lugta u saarooto uusan dareemayn ay gaarayn oo dhaca ku imaan karo, oo xubno badan mataqaa jidhkiibida configuration ku imaan karo dareenkii dhan uu ka lumahayo. laakiin xanuunada waxaa la ogaaday xanuunada les qaabkii inay yihiin infectious disease yahay, oo waxaa keeni kara jeermi la yaqaano oo sugan ayaa keeni kara oo la ogaaday 1977 kana dr hansen ayaa soo ogaaday microbacterium lebraha kolata inuu soo jermigaasi oo qofkii dawo la siin karo waagii hore daawada la siiyo waxay ahayd daawo keligeeda lakin waxaa la ogaaday in la siina multidrug combination laisugu daraayo kalata in la siina uu ku daawoway kalata halka daawaxta hore sitarin
xilligii dowladii dhexe ee maxamed siyaad barre sideetameeyadii dadka uu xanuunkan juudaanku hayo waxaa dowladdii hore ay geysay tuulo ku dhow magaalada jileb ee gobolka jubbada dhexe oo la yidhaahdo faragurow waxayna beero ka tacban jireen tuuladaasi iyo mid kale oo u dhow oo la yidhaahdo labadaad si bulshada looga karantiilo oo aanay xanuunka ugu dhex faafin iyagana ay u helaan daryeel caafimaad oo ay u baahan yihiin laakiin burburkii kadib colaado daadad iyo abaaro ku soo noqnoqday tuulooyinkaasi ayaa dadkaasi badankood ay intii weli ka noolaa waxay ka mid noqdeen dadka u soo barakacay magaalooyinka waaweyn doctor maxamed maxamuud biday oo ah guddoomiyaha jaamacadda banaadir ayaa ka warramaya dayacaadda haysata dadka la nool xanuunada faafa qaar oo uu juudaankuna ka mid yahay
waa saas weeye waagii horeeta markii dowladdu ay jirtay xanuunadaas oo dhan waxay lahaayeen xarumo lagu daaweeyo sida xanuunka qaaxad oo kaleeto isbitaalka wuxuu lahaa la oran jiray lasareti forlin la oran jiray oo lagu daaweyn jiray dadka qaba xanuunkaasi oo inta badan runtii halkaas ka heli jiray daryeel sugan iyo daaweyn ka heli jiray cudurkan la yihaahdo loo yaqaano soomaalida taqaano juudaanka ama libraha loo yaqaano waxaa lagu daaweyn jiray magaalada jirib xarunku taalla oo dadka laisugu geeni jiray oo lagu daaweyn jiray
xanuunkan oo ka mid a xanuunada la dayacay ee soomaaliya ka jira ayaa weli faafistiisu ay socotaa oo lagu arkaa dadka ku nool xeryaha barakacyaasha halkaas oo dhibaatada caafimaad ee uu ku hayo xanuunku ay u dheer tahay mid maskaxeed oo ay kala kulmaan takoorka iyo cambaaraynta bulshada foos sheekh nuur waxa ay ka mid tahay dadka xanuunka juudaanka la nool waxay isku aragtay xanuunkan muddo shan sannadood haatan laga joogo waxay ku nooshahay xero barakacyaal oo ku taalla magaalada beledweyne
xanuunkaas aawgiis markaan barareen waxay ahayd bararka isku arkay hadda dharan dhaqa jiray qoryaan dooni jiray coosaan kuri jiray wixiina isticmaala kale daraankana jidka aada maxay ahdaa waxba asbu dareemeyni macnaha haddii ay odax cidurta kolo haddaa biinse lagu qabanayo kolo waxba ma dareemayo kuleelka waa ay dhiba ilmaha ayaa jikada gala ana jika ma galo habeenka caabladii amarnaa soo jeeda marna waa iska hurda hadda hurdadeeda xoogoo waa kaasiran tahay waa inta soo jeeda badan
foos waxay ka warramaysaa nooca takoor ee ay la kulmaan iyo sida uu cudurka ugu nugleeyey in bulshada ay ka dhex baxaan
macnaha dadkana takoora waa jiraan annagana maba u baxno malbana dibadda uma kacno dhaxa waa is xakamaynaa meeshan joogno isku xakamaynaa gacanta uma taagno afkaleela raga salaamaa ahlaan wasahlan shaqada dadka shaqaysta kuma jirno daryeelna ma haysano haddaan shaqaysan lahayn sidaas midab takoorkaas aawgiisan u shaqaysa la-nahay gacnaha dad jiranaa jiro waxba qabsa karin yaanba qaba karin masaar qaba karin wax ay qabsa karaan ay jiran guryaha iska joogaan nahay dowladdeena sharaftale ayaan codsanaynaa inay nagal soo gaaro wax dhaqaale
xaawo cusmaan gaabo waa hooyo 6-7 sano jira oo la nool xanuunka waxaa xanuunkan laga sheegay sanadkii 2008
maalinkii fooriyoogu ugu dhacay ilaa intaasna kaniiniyaal waa qaatay 2 sano kaniini waa cabaayi xanuunaha meelaha ugu daran lugahanka dareemay lugaha ay xanuunayen lugahaasi ay xanuunayene nabra yar yaraan yeestay nabrihiina markaan kaniiniyaasha cabi waa iga ba-een haddii iga ba-een kabacdi gacmahaana usaan ii noqday
cabdi cabdishiikh doon waxa uu xanuunkan la noolaa muddo dheer waxa uu ka mid yahay 30 qof oo xanuunkan qaba oo ku nool xero barakacyaal oo ku taala magaalada beledweyne
xanuunkan aniga ilaa iyo siyaad bare aan ihay horta waxa waaye xanuunada marka qofkan siyaad ku noqdo xibinxibinaa baxayso farta kala gu-i xibintaas farta waa heraysaa waa baxaysaa midda kale waxa waaye qofka haddaa wax duro ama smaar ama geed wixii duro dhiiggalas arka daraag ma leh korka kalena waa bedelma cudurka sidaas waa tinta xataa waa iska bidaysa hadday rabto tin fiican ma lahaanayo baabur ma wadi karo beerna ma fali karo gacnihii beerta lagu falayba ma lehe
cadda ayaa ka warramaya takoor ay bulshada kala kulmaan
midab takoor xoogan waa qabanay dadka dirseelaha u yimaada xataa waa kafafana waxawaaye dadka horta ilaahay qabaan dadka magaalada yaaba soo galay magaalo maba soo galaan dadkan oo xanuunka qabe anigan war ordaayo magaalada ugu dhex jiro ma oge ma soo gali karaanoo dadka kafafana ka fogaanahaa anaga waxaanu sinyaa wabka ayuudan qabaan alleh marka sidaas aawadeeda ay magaalada soo galeen markii magaalada soo gala waa la leeyahay waa la fiirna waa la fiirna ninkaaskii cudurka qabmo waa la leeyahay dad qab waxa ku soo baxa bar qabna dadna waxa ku soo baxa nafro oo ku soo baxa marka jirka iskaga go'a si uu leeyahay in ambar waa si uu leeyahay waa unku si weynaanaysa yuulaysi isbedelay marka dadkeena saas wax uu kula ma yaqaan
takoorkaasi waxa kamida caruurta oo marka ay dadkaasi dariiqyada ku arkaan ka carara waxana fikirkaasi qaldan caruurta ku shuba dadka waaweyn oo markay yar yihiin gaar ahaan koonfurta Soomaaliya ku cabsiya caruurta Dr. Yasiin Axmed Nuur ayaa ka waramaya
waxa shacabka ka jira waxa shacabka ka jira dadku waxa waaye ma qaadila midah iyo xamoomina oo la ekaada qofka hadaa aan ka mas'uuliyiin qof aad xaaliga aad ka naxayso waaye oo aad ka caawiso hadii aadan qodobti aadan aqoon aan u lahayn haddana walaal magaalada waxaan wax ku dhaxaynaa dadka socdo oo waxaan qabo oo aan takoor saafi aan ku jiro laakiin waa qofka shakhsiyadiisa ma aha dadka wili takoor ku jira waxaan u leeyahay iyo infectionkiisa xataa waxaan yiraahaa saas uma faafo sida cudurada faafo oo kale sida qaaxado kale uma faafo marka waa wili dadka waxaa ku jira maxaa yiraahaa imaha magaalo casiya deegaana banaanka joogo iyo wax saas oo kale ma aha hadda casiyeena laga qabaa mala dadkaan dad wax xumaa ma aha
Dr. Maxamed Maxamuud Biday ayaa isna ka waramaya quraafaadyada ay dadku la xiriiriyaan xanuunkan
wali waa jira wali kadib wuu jiraa kadib wali wuu jiraa waa dad baa iska aaminsan in mataqaanaa artiisu habaare in caraana ku dhacdo kaleeto in dadku mataqaanaa waxaan qaas waa waayadii horeteen aaminsanaayo kaleeto halkaas dawladda qaar badan baa iska aaminsan laakiin xanuunaha waxaa loo ogaaday xanuunaan la isqaabsiiyey inay yihiin infecto diziyay oo waxaa keeni kara jeermi la yaqaano oo sugan ayaa keeni kara oo loogaaday 1800 kaleeto mataqaanaa Dr. Hansen ayaa soo ogaaday yaqaano microbacterium lebraha kaleeto inuu soo jeermigaasi dad badan baa mataqaanaa albisaadiga iyo dhaqankaasi isku jiraa weli bilcad waa jirtaa weli hadda ayaan markaa jirta camaqaysa guudaan baa soo galay ilmaha lagu cabsiinayo kaleeto xareenayo weli dhaqanka isaadig weli waa jira
inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay dadka la nool cudurka juudaanka iyo takoorka ay bulshada kala kulmaan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinay barnaamijkaas halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a haatan aan ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay
dhegeystayaal heestaasi qaybaha dambe idaacadda ayaad ku maqli doontaan waxaana goor dhow idinku soo muuqan barnaamijyadii qurbe iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo ku saabsan gudaha iyo caalamka balse marka hore kusoo dhawaada warka caalamka oo rugaal celis ah
saraakiisha caafimaadka ee dalka shiinaha ayaa isniinta maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey in fayraska coronavirus uu haleelay ay kor u dhaafeen 70,000 oo qof halka ay inta u dhimateen tiradoodu maraysa 1800 qof ku dhowaad 11,000 qof oo ka mid a dadka uu fayrasku haleelay ayaa sidoo kale la sheegay in ay ka bogsadeen gobolka hubiya dalkaasi shiinaha oo ah halkii uu kasoo bilaabmay cudurkan ayaa iyaguna isniinta maanta sheegay in 100 qof ay fayraskan u dhinteen isla maanta
dacwad ogayaasha dalka norway ayaa laba dacwo oo kale ah dil iyo argagixisanimo maanta kusoo ogay. Wiil 22 jir ah oo bishii agoost ee sanadkii hore rasaas ku furay masaajid ku yaalla duleedka magaalada oslo waxyar kadib markii uu walaashii soo dilay. Philip Manhos ayay booliis ku xireen kadib markii uu rasaas ku furay masaajidka alnuur ee deegaanka peram oo ku yaalla nawaaxiga caasimada norway ee oslo. ka hor inta uusan waxyeelayn saddex qof oo xilligaas masaajidka ku sugnayd ayaa waxaa philip manchos isku duubay oo qoriga xoog uga murugsaday nin 56 jir ah oo ka mid ahaa jamaacada masaajidka. maxkamadeynta ninkan ayaa lagu wadaa in ay 7 bisha may ee sanadkan bilaabato.
militariga dalka suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen dhowr xafadood oo ku yaalla magaalada xalab ee waqooyi bari dalkaasi, iyadoo tani ay noqonayso in dowladdu ay dib u riixday kooxaha mucaaradka oo goobtaasi gacanta ku hayay tan iyo markii uu dagaalka sokeeyey halkaasi ka bilaabmay. qabsashadan ayaa ka dhigan in wax uu ku kordhinayso ammaanka magaalada xalab oo bartilmaameed u ahayd gantaalaha ay soo ridaan kooxaha mucaaradku.
diyaaradda ay leedahay Israa'iil ayaa markii u horreysay ku duushay hawada dalka Suudaan, taas oo uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay horey isu hayeen. Netanyahu ayaa shalay magaalada Qudus ugu sheegay xubno ka tirsan hogaamiyaasha bulshada Yuhuud ee dalkan Mareykanka in diyaaradda Israa'iil leedahay ay dhaaftay shalay hawada Suudaan. wuxuu arrintaasi ku tilmaamay isbeddel wanaagsan.
halka dhegeysiga nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. duleedka magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay allahu naxariistay wariye Cabdiweli Cali Xasan Cabdiweli online oo shalay ay dablay hubaysan ku dileen magaalada Afgooye. ururada u dooda xuquuqda saxaafadda iyo dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyay dilkiisa. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
allaha u naxariistay cabdiweli cali online oo ahaa wariyihii degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose uga soo warrami jiray warbaahinada kale ah idaacadda kulmiya iyo t v-ga universal oo makhriibnimadii shalay lagu dilay degmada afgooye ayaa maanta lagu aasay qabuuraha deegaanka calaamada ee duleedka magaalada muqdisho. aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay wariyaal u badan kuwa ka howlgala gobolka shabeellaha hoose iyo xubno ka tirsan eheladiisa. xaaska wariye cabdiweli cali online oo ka gaabsatay inay magaceeda sheegto ayaa v o a uga warbixisay qaabkii loo aasay saygeeda iyo caruurtii ifka uga tegay.
waa la aasay qabuuraha calamada lagu aasay. wallaahi intii muslimiin oo dadweyne oo dhan way kasoo wada qayb galeen, dad uma yareen, maayamay wax mas-uuliyiin kama arkin, saaxibadiisu waa joogeen meesha. haa wallaahi aqoontiisa wiil aad iyo aad u fiican oo ahaa, iska afgaaban oo maskiin ah oo bulshadiisa ka dhex shaqeeyo ahaa. laba caruuro isku uga tegay, labadaba waa wiilal, waxna la soo xiriira ma arkin anaga ilaa iyo hadeertaanba. kolay dadka horta ugu shaqeynaya oo ka baxay khaasatan dadkaasaa laga rabaa inay ilmihiisa meel ku ogaadaan, haq uu ku lahaa in ay siiyaan ay ilmihiisa inay ogaadaan. labada tele t v-ga iyo ugu shaqeynaya iyo idaacadda ugu shaqeynayaba inay haqooda siiyaan ilmahaas. kolay ilma yaro midka ugu weyn oo 3 gaarin, midka kale u yarna waa cunugar guurinayo yariisaala. kolay ilmahaasaa u baahan, ilmahaasaaso
sidoo kale muumina cali waa hooyada dhashay afadii u dhaxday wariye cabdiweli. waxaan weydiiyey inay jiraan hanjabaado soo gaarayay wariyaha ka hor inta aan la dilin iyo cid ay ku tuhunsan yihiin inuu falkan ka dambeeyey.
wax uu noo soo sheegay male anigoo agoon ama waxaan haysatoodii soo yari oo ilmo yaryar oo agoon haysatay oo gabadha xaaskanaana ilo nooleed wax oo adamaa nolol maalmeedkaas u fiican u qaadi jira male, hinjabaadana nama soo gaarin aranka. waa u roonayo qoyskiisa, dabeecaddiisana dii wiil dabeecad wanaagsana u ahay, nafarduusha allah ka waraabayo. walay gacanta ka dhisha waa gacan ka haq daran. waxaan isleeya maaha wareynimadaas lee lagu bees shaqa maba jirin ba labadan maalmood waxaanusanahay magaalada u ka yimi. goor maqrib oo gurigiisa waa soonahay uu afur soo gatay wiil yaro 3 jiraha ilmaha u roon oo aaba miyi imaanay waa kuu imaanay o dhan saasuu ku soo socday.
waa gartay
wallahi waa la dilay, wixii dilay ilaaha yaqaan ananka ilaaha daalacana waxaan ka warqabna male laga dhinto qofsi oo ilmaama karta male.
imise jir ayuu ahaa ugu dambeyn?
24 jir oo ahaa.
hooyo waan kaaga tacsiyeynaynaa geebida ku timid cabdiweli, ilaahayna jannadii firdowsaha ka waraabiyo.
aamiin aamiin.
agaasimaha raadiyo kulmiye Burhaan Diini Faarax ayaa dhankiisa VOA la wadaagay qaabka uu ku soo gaaray dilka wariye Cabdiwali Cali online.
Xasan Kaaf waa maasantahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Anagu waxaan soo gaartay shalay markii salaada magrib uu la galay, markaas baan maqalnay warka ku saabsan in dhibaato ay soo gaartay wariyeheena halka naga soo warramayay Cabdiwali Cali ilaahu naxariiste. Cabdiwali Cali online wuxuu ahaa wakiil wareedka radio kulmiye gobolka Shabeelada Hoose oo dhan iyo sidoo kale TV-ga Universalna uu la shaqeynayay. Anaga markaa waxaa jira group WhatsApp ah oo aan leenahay oo shaqaalaha idaacadda ay ku wada jiraan dhamaantood. Marka tiftaraha idaacadda ayaa soo dhigay xogta ku saabsan in wariyeheena rasaas ay ku dhacday oo la isku hayo inuu dhintay iyo inuu dhaawac yahay. Labadaas ayaa markaas warka ugu horeeyay halkaas u ahaa. Isla markii waxaan la xiriirnay xubnaha qoyskiisa kamida oo aan telefoonadooda haynay. Markii aan la xiriirnayna waxay noo sheegeen in uu laba xabadood ay ku dhacday oo qaar ka sare uga dhacday, midna madaxa uga dhacday, midna agagaarka wadnaha uga dhacday, dhaawacna uu yahay oo ay Muqdisho u soo wadaan. Annagu markaa waxaan isku diyaarinay inaan ka hortagno, laakiin tii qadarta Allah meesha timid nasiib darro. Inta ay saceelasha biyaha markii soo marayaan ayaa tii Allah u timid oo naf baxay Cabdiwali.
Kooxaha dilay maxaad ku maqasheen? Dad noocee ayaa soo weeraray?
Wariyaal jooga Afgooye waxay noo sheegeen isagoo guriga u socda xaafadda Xawataakal yiraahdo oo ku taala Afgooye oo guriga u socda in laba nin oo baskoolada watay ay weerareen, halkaasna ay ku dileen. Sidaas aan maqlan kadibna ay baxsadeen.
Xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOC Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dilka saxafiga, waxaana uu maamulka Koonfur Galbeed u soo jeediyey inay gacanta ku soo dhigaan kooxihii ka dambeeyey dilka wariyaha.
Marka runtii aad ayaan xanuun weyn uga qabnaa geerida ku timid marhuumkaasi la dilay. Waxaanan rajaynaynaa in naxariistiisa Ilaahay uu ka waraabiyo. Sidoo kale waxaan ka dalbanaynaa dhammaan maamulka Koonfur Galbeed iyo kan gobolka Shabeellaha Hoose oo magaalada jooga in ay gacanta kusoo dhigaan oo aan uga fadhinaa dadkii ka dambeeyey dilkaasi, maadaama uu ahaa nin wariye Soomaaliyeed. Ma anfacay Soomaaliya ba la yiraahdo dad aan la garanayn yaa dilay wariyaasha. Marka waxaan uga fadhinaa in ay soo qabtaan wariyaasha, sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay dalku dhan mas-uul ka tahay, waxaa laga rabaa iyadana inay mas-uuliyadeeda qaadato, ay qayb ka qaadato sidii loo baari lahaa helitaanka uu ka dambeeyey dilka wariyahaasi.
Macalimu Cabdiwali waxa uu noqonayaa wariyihii ugu horeeyey ee la dilo sanadkan 2020-ka. Markaad eegto marka sanadihii ku horeeyey, gaar ahaan labadii sano ee ugu dambeysay, lambarka wariyaasha la dilay ee idiin diiwaan gashan intay gaarayaan?
Waa wariyihii ugu horeeyey ee sanadkan 2020-ka lagu dilo Soomaaliya oo dhan. Ilaa sanadkii 2018-kii ilaa hadda la joogo, ilaa 8 wariye oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay guud ahaan qaybo kala duwan oo Soomaaliya. Marka 2020-ka la fiiriyana waa wariyihii ugu horreeyay. Marka waxay ka dhigaysaa muddo ka yar 3 sano in 9 wariye Soomaaliya lagu dilay.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Qaasim ayaa ka warbixiyey baaritaanada ay ilaa iminka sameeyeen iyo dadka ay u soo qabqabteen dilka wariyaha.
Shalayso dilka marka uu dhacay kadib, ciidamada amniga ugu dhow meesha ayaa gaaray. Kadibna waxay dhacayaan cadowgii meesha uu ka baxsaday howlgallo badan. Xalay ilaa iyo saaka ayaan ku daba joognay. Howlgal gaar ah ayaa xalay saqabiin dhaha aan ku baxnay. Dadyo fara badan oo xalay guryahoodii, meelo aan kasoo qabqabanay, goobihii ugu deganaa iyo goobaha dilka ka dhaceenba, dad badan oo hadda tuhunkaasi aan soo xirxirnay waan soo qabanay. Waa aan gacanta ku haynaa baaritaankani, weliba kusii gudi jirnaa.
Waxaa tahay maamulkii u sarreeyey degmada Afgooye maxaa keenay, haddii aan ku weydiiyo, amni xumada keentay in wariyaha lagu beegsado xaafadda Xawataako ee degmadaasi?
Wariye waa maantan tahay amni darroho maxay dhacayaan. Waxaa keeni kara nin walba ama guri walba askari mahorteegno, amniga faraday degan yihiin, wayna amniga intaan maxay dhacayaan intii karaankooda ah wadi taagan yihiin, amnigana way sugaan, laakiin dilal qorsheysan mararka qaar way iska dhacaan.
Allah uu naxariistay wariye Cabdiwali Cali online ayaa saxaafadda ku jiray 5 sano ee ugu dambeysay, waxaana markii uu geeriyoonayay ay da'diisu ahayd 24 jir. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda soomaaliya ayaa dadaal ugu jirto sidii ay dib u dhis ugu sameyn lahayd ciidamadeeda iyadoo ay jiraan dalal badan oo soomaaliya ka taageera arrimaha tayeynta iyo tababarada ciidamada kuwaas oo qaybtii ugu dambeysay oo tababar ugu soo idlaaday dalka turkiga ay soo gaareen shalay magaalada muqdisho haddaba ciidamada tababarka u soo dhammaaday kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan howlgallada ka socda dalka iyo arrimaha la dagaalanka kooxaha kasoo horjeeda dowladda waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya cabduqaadir maxamed cali karar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey cabduqaadir maxamed cali
ciidanka qalabka siido gaar ahaan ciidanka xoogga dalka tababarada ay soo qaadanayaan dalkan wax badan uu ka bedeli karaa sida haddaba muuqato iyo maaragtay yani shaqada ay ku qabteen gobollada qaybo ka mid ah sida gobolka shabeellada hoose iyo gada iyo qaybahaas oo maaragta dilaa iyo xuduudda dalka ay gaarayaan ciidamada maaragta ay soo tababareen dowladaha aan saaxiibka nahay
maxamed cabdi yuusuf
dib u habeynta ciidamada iyo dowladdu dumarka dhinaca basifka laga eego dowladdu ugu horreysay ciidanka xaggiisa aad moodinay xoogaa ahamiyadda siisay iyadoo haddana ay wax badan dhalile ay jiraan sida ciidan siyaasadda guud oo ciidanku aan laga heshiin dibudhiska oo maamul goboladadii ay cabanayaan istaraatiijiyada iyo qorshaha ay dowladdu ku howlgelisana dhalile badan ka jiraan waxaa kaloo jira in xagga jerbrotiskiska ama khilaafyada gobolka iyo dowlada haddana kale ciidamada in halka dhudheed cilad ka imaaneyso oo markaad u fiiris tiran baad fiirisid tukriga hadda ciidamadeena gacanta ku hayo oo inta badan dowladda ugu badan ay soo saartay ka mid iyo Mareykanka kale wadamada carabta ku Afrika siyaasadoodu way siiday markaad eegto waxaas oo dhan laga feejignaadaa la rabaa oo aysan hadhow mustaqbalka dhibaato uga imaan xagga ciidamada iyo howlgalladooda dowladda hadda jirto kale rabitaankeeda aad moodayna ciidanka kaga faa'iidaysanayso iyo mustaqbalka soo noqosho aad moodo inay u gogol xaariso
haddii aan dib ugu laabto cabduqaadir maxamed cali waad dhegaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf waxa uu ku doodayaa inuu jiro istaraatiijiyad xumo dhanka howlgallada ciidamada dowladda marka la eego ismaandhaafka dowladda iyo maamul goboleedyada u dhexeeya in caqabad ay ku yihiin guud ahaan guulihii la filayay in la gaaro adiguna rajo badan baad ka muujinaysaa tababaradan socda iyo weliba howlgalladan inay wax ka soo baxaan maxaad ka dhileedoodaa
horta hore ciidamada xoogga dalka waa keliya wax maantaan ku tiirsan xaqiiqda marka laga hadlo wax dhaliil way leeyihiin ma lahan saraakiishana saraakiil istaraatiijiyo xuma heesa ma ahan waa saraakiil waxyaalo fara badan oo yacni u sahli lahaa inay shaqo qabtaan ay ka dhiman yihiin laakiin hadda rajadu ay tahay inay sidii hore kasoo dhawaaneyso tusaale maanta waxaa jirto askarta sida askarta caalamka ay u xisaaban yihiin oo macnaha looga fakerayo caafimaadkooda looga fakerayo dharkooda looga yacni qalabkoodii wuxuu dhan looga fakerayo tababarada ay qabaanna waa tababaro si nadiifa loo siiyey tusaale yacni kuleelka waxaa haysta waddankeena haysto waa kurud adagoo inta ku maraan culays badan iyo tababar adaga inta ku maraan markay dhammaystaan kadib haddana waxaa loo qaadaa dalka turkiga loo qaadaa ayagana tababari kusoo qaataan oo hadda maaragtay gobolkan shabeellada hoose waa gobolka ugu sharta badnaay waa ilaa iyo afar buundaa laga qabtay hal buundaa u dhiman insha allahu ayadana waxaan rajeynaynaa waqtiyada ugu soo horeeya in maaragtay goboladan magaalada muqdisho ku hareeraysan sida shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe inay dowladda gacanta ku dhigi doonto howlgalka haddana waxay kasoo bilowday gedi kasoo bilowday galgaduud iyo mudug iyo dhulkaasna hadda ciidamadeedu waa diyaar hiiraan sidoo kale ciidanku waa diyaar baa iyo bakool ciidanku waa diyaar yacni ciidamada qalabka sida guud ahaan midda labaad waxaa laga gudbay ciidanka in loo fiiriyo xitaa 4.5 yacni maanta waxaa loo fiirinayaa muhiimadda yaa hogaamin kara waay kuwii shalay yimid iyo kuwii ka horreeyey iyo kuwa berri imaan doona intaba waxaan qaba aniga kama dari doonaan dalkaanay dan u yihiin dadkaanay difaac u yihiin diintaanay difaac u yihiin
maxamed cabdi yuusuf waad dhegaysanaysaa cabduqaadir maxamed cali wuxuu qabaa ciidamada kuwa shalay yimid iyo kuwa kale ka horreeyeba inay wax badan kusoo kordhin doonaan howlgallada socda iyo sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adigana aad baad u dhaliilsantaa arrintaas
wallaahi anoo saaxiibka doodi ula jira fikrigiisa ixtiraamaya adana waxaad moodaa in waxyaalo badan oo jira iska indhatirayo mid waa isla qirannaa inuu ciidanka dib habeyn jirto oo tugurigu uu waliba si gaara uu tixgelin u siiyo oo aad haddana sidii loo baahnayn looga faa'idaysan baad moodaa dowladduusan qorshaheedii dowladda uusan caddayn ilaa hadda waayo ciidankii oo suu saaxiibka qiray ba doodi ula jira magaalada muqdisho magaalooyinka ku hareereysan oo qaarkood ay u jiraan 10 km 10 km qaar u jira bacad ugu dalka u fadhiya caasimadda u fadhiya meesha loogu talagalay maamulada wadamada naga caawiya ciidamada dibliskooda ay loogu talagalay in ka faa'iideysan dib u xoreynta dalka waxaad moodaa in dana siyaasadeed iyo madaxda joogta rabitaankooda inay ciidanka u isticmaalayaan oo sida xisbiyada in badan dhalinyaro ka muujiyay walaac badan ka qaba oo sheegeen hore inay wadaagaan iyo maamul goboladada siyaasadda dawladda dhalilsan iyo qaabka ciidamada loo maray dibliskooda oo kula ciidamada qayb ka mid ah waayo siyaasadda ciidanka kama nahayshin waxaan ognahay sanadkii 17kii oo kale 17kii in madaxa maamulgoboladda dawladda dhexe ay ka heshiyeen sukuuradka iyo dibliska ciidanka oo gudi sare la sameeyay gudigaas inuu burburay oo waliba dhalisha ay saareen xag madaxa sare halkaana isku taageen maamulada iyo ciidamadii laga rabay in lagu soo biiriyo dibliska ciidanka military saaxiibku wuxuu dhahay 4.5kii waa laga gudbay dawladdeena dhan baa ku dhisantay 4.5 ilaa qorshe cusub iyo dastuurka iyo oo la bedelo lagama gudbi karo 4.5 waayo dadku kalsooni badan iskuma qabaan isdhexgalka ma jiro ciidanka oo kale saan xogaal u ahay hadda la dhiso wuxuu badanyahay dadkan koonfurta kale gobolada muqdisho kisoonkeed qoyga kale bariga kale jubbaland kale ciidamadeedii way waxay ku leeyihiin inaan madaxda heshiino ciidanka aan ku biirin lahayn oo qaranka ka mid noqon lahaa maana kumaana biirin sida darteed uu ciidanku wuxuu badanay hal dhinac ma midaysna taas waa wax cad weeye oo Sweden u baahnaa
Abdulqadir Maxamed Cali waa dagaysanaysa hadalka Maxamed Cabdi Yusuf maxaad ugu jawaabi lahayd
horta walaalkay waa taas waxaan u maleynaa inuu xogogaal u aheen ciidamada la qoray iyo meelaha ay ka soo jeedaan inta badan xaqiiqda marka laga hadlo waa si xoogan uga warhaaya ciidamada ugu badan la qoro waxa way waa gobolada Waqooyi ka soo jeedaan hadda xaaladda lagu jirana waxay u badan yihiin bamaaragtay intoo hadda asagoo ka nafiyay oo ka diiday ay u badan yihiin xaqiiqda marka laga hadlo ciidan isku dhafa oo kaamila oo maanta la dhigi karo waa cid walba laga heli karaa ma ku xirna maaragtay yaani heeb gaar ma aha wali waxa macquul ah xitaa koofur in looga bato mararka qaar taasan aaminsanahay aniga shakhsiyadeed oo waana waliba aaminsanahay kaliya dhimaay waan huba oo xog ogaalan u ahay maaragtay arrimahaas horta maamul goboleedada iyo dawladda dhexe ee iskala ciidanka xogga dalka sharci ahaan waxa iskala ciidanka xogga dalka dawladda dhexe iskala yaani difaaca iyo xuduudaha iyo dalkan waxa iskala dawladda dhexe marti loogay maamul goboleedada ku midaysan dawladda dhexana waxay leeyihiin boolis ay leeyihiin iyo daraweesh iyo wax la mid ah wayna heystaan oo maanta ay way heystaan saasay tan mushaarka waxa u siisa dawladda u siisa ciidamada maamul goboleedada waxay u diiwaan gashayeen dawladda ayadaana mushaar siiso kuwan dheeriga ee ciidanka xogga dalkan waa kuwii laga sugaayay dalkan in dadkan ay marti u ahaayeen waay dawladda dhexana maamulsho sida madaxweynaha loogu mideysan ciidankaasna loogu mideysan yahay
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
inna waxaan dal burburay oo dib u kabasho ku jira dadka oo is ogol in lagu shaqeeyo loo baahan yahay oo dadka hadii qof walba maamul goboladeen waxaa lagu sameeyay in dadku wax la isla ogol yahay oo lagu qof walba iska dhaxar karo lagu dhismo hadii kale wuxuu bartaas istaagay oo wuxuu qarankeenu burburay xog maroorsi iyo qofku inuu rabitaankiisa ku shaqeeyo maamul goboladeed kulli sayn ognahay waliba kugu tugtugta roon Soomaaliland oo wali iyadu goongaaska aan wali khilaaf ka jiraan wali iyadu gooni u taagan Puntland oo iyadu hooyada federaalka sheegato awood tixgelin gaar ah leh Jubaland oo ogtiin oo ah maamulada kulligood xuduudahoodii aagood inta badan gacanta ku haya inaysan wax door ku lahayn shaqooyinka socda dadkoodiina sayn ognahay dawladda federaalka boolis ama baaqood ogaysiis may soo saarin qof kasta Soomaali meel kasta uu joogo iman kara xamar iskana qor kara ciidanka qaranka oo maamul loo soo mari kara taas meel lagu sheegay saaxiibka day jirtay sagay sheeg
haye Abdulqadir Maxamed Cali
aan ciidamada dawladda waxa waa baraha bulshada yaalaan dawladda idaacadaha ka iclaamisa telefishinada ka iclaamisa meel walba maarkta taliska ciidamada ama boolis ahadan ama military ahadan ama asluuba ahadan lagu sheega in loo baahan yahay dhalinyaro Soomaaliyeed aqoon yahana caafimaad aan waa wax iclaama oo banaanka yaala waayo mid labaad maamul goboleedada tusaale hadaan u soo qaato walaalki wuxuu soo qaatay Jubaland oo kale Jubaland in maarkta xuduuda dalka ay ciidamada commandos ee military ay degaan kuma aha Jubaland problem ma laakiin ayda problem ka dhigatay oo kasoo safatay xagga yani Kenya kasoo safatay laana dawladdu waxay go'aansatay inay xuduudaheeda maadaama shacabkii maalin walba xoolo dhaqatadi madaficii dawladda Kenya ku yani inay xog ogaal u noqoto oo ciidamada maaragtay gaar u toobarna u dirsato ay soo ogaato cadawga iyo ciidamada dawladdaas diriska ay u dhaxeeyaan oo maaragtay ay difaacaan marka walaalkii hadduu aaminsan yahay ciidamada qalabka sido tagi ma karaan xuduudaha dawladaha diriska yaani xuduudaha ku teetsan wadanka ma difaaci karaan waxaan u sheegaynaa oo leenahay dalkaani dadkaani diinkan ciidan ay leeyihiin ciidankoodana xuduudahooda istaagayaan meel alaalay meesha maaragtay looga baahdan way tagaayaan dawladana mas'uul ka dalka
saaxiibkay wuxuu ku celiyay ciidamada xuduudaha ay tagaan waxaanu ognahayna hadda ciilasha biyo kale ama afkooyo kale ama barcado kale ila jawhar qofku markuu marayo qofka shacabka caadiga bishii maximum marka la isku celceliyo 100 qof baa wadanka ku dhawaad si kasta ama qarax meeno askar ha noqoto jidka mareysa saaf ma wadada wax damaan qaad ma hayso qofka eelasha biya tagay maanta ilmada anuu macnaa ay sameyn karaan ma garan kara ciidanka xuduuda Kenya aadi kara eelasha biya amni ka dhigi karo afgooyo kale qofka masuulka inuu diyaarad raacmo yaan ma tii karo ma mar kara dhulka waxaan kale ogaa khaladaad ka dhex jiray xagga ciidamada oo dib u dhiska dib habaynta ciidanka askariga dhintay wuxuu moral u yahay askariga noo waxaan ka warhayaa askarti ra Abdullah Yusuf ila xas sheekh ila sheekh Sharif Soodi manisi dowladu xas Abdullah Farmaaj intu yimid dad ay helaan anigu waliba qaar ay helaan dhow aan haba ku jiro saraakiil qaraxay lagu dilay inaysan wax xuquuq qalaa taa dadku inaysan ku baraarsan baan maray
xubanti dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu maadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysa dooda gaabanka ka dhigisanaysa walaanta Soomaaliga VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaanu hayaa Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida ku nool magaalada London Ontario ee dalkan Canada magaalada London Ontario waxa ay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Toronto ilaa 190 km Soomaalida hadda ku nool qiyaas ahaan waxay gaarayaan ilaa 100 qoys haddaba Soomaalidaasi sidee bay isugu xirin yihiin maxayse tahay caqabadaha haysta ama horumarrada ay sameeyeen Ahmed Yahya Ali Ahmed Irro wuxuu ka mid yahay Soomaalidi ugu horeeyay ee degta magaalada London Ontario wuxuu barnaamijka qurbe markii hore ugu waramaya sida ay Soomaalida isaga warqabaan
magaalada London Ontario waa magaalo kamid magaalooyinka qadiimka ee Ontario muslimka degan reer aad u ballaaran yihiin waxa lagu tiriyaa 135 inay yihiin muslim ee magaaladan Soomaalidu waxay ku leedahay ma sha Allah qayb weyn ay ka qaadataa islaamkaasi kamid tahay community waxaan leenahay leeyahay Somali Association of London Ontario oo la aasaasay October 10, 1992 isku xirashadeen aadan isku xirnaa alxamdulillaah ilaahay mahadiis dadka kooytada ama cusub ee soo galootiga waxaan u sameynaa martiqaad oo isbarasho ama dhisa martiqaad picnic ama day winter tahay casho sharaf aan ku qabanno hoolka masaajidka waxaan la raadinaa wax alla wixii baahidooda ah sida iskuulinka caafimaadka sharciga shaqada bangiga guriyaha waxa soo dhamaanka garab qabanaa waxaan nahay markaa aad iska warheysa ilmahooda waxaan u saarnaa programyo ay ku bartaan ama ay ku helaan in laga caawino homework-yada ama luqadaan madame dhibeyso in luqada laga caawino kooda xurashana waxaan u furnay program la yiraahdo homework club oo dadka odayaasha mutaalimiinta ay ka caawinaan ilmaha homework-yada iyo xagga xisaabta iyo maadka iyo sayniska iyo
Nordin Sheikh Cabdi Aziz Haaji Umar wuxuu darajada sare ee waxbarashada PhD ka wadaa jaamacadda Western ee magaalada London wuxuu ka mid yahay dadka lagu soo dhaweeyay magaaladaasi wuxuu barnaamijka qurbo u sheegay in iska warqabka Soomaalidu yahay mid aad u sareeyo marka loo fiiriyo magaalooyin badan oo uu ku soo noolaaday
Soomaalida London Ontario waa isku xirin yihiin guddi ay leeyihiin gudiyadu marka waxay isku dayaan ruuxii cusub oo imaanaya in ballameeleyo oo loo isku dayo in guri haduu heli karo guri loo sii raadiyo hadii mujtamaa masaajid loo soo xiri karo iskuuladii loo sii sheega isbitaaladii iyo waxyaalihii laga kaalmay dadka qaarkood hata waxay u baahan yihiin in loo turjumo turjumaanka loo raaca marka gudiga Soomaalidu meeshan joogto meelo lagu fiirin maayo xagee ka timid iyo xagee gobolkee ka timid laakiin waxa lagu dhahay ninka waan in Soomaali Soomaali ku hadlaa ama gabadha waa gabar Soomaali marka maxaa loo kaalmeyn karaa marka waxa lagu soo qoraa WhatsApp-ka ruuxiga kaalmeyn kara ama gaari hadaysan heysan gaarigaas meel lagu geyn kara oo idil ayaa la isku dayaa marka jaaliyadu alxamdulillaah waxyaalo badan oo naga dhiman yihiin waxyaalo badan ayaa noo wanaagsan marka inta noo fiican Allahna waafaji inta naga dhiman Allahna isku kan inshaalla
sidoo kale bishaaro maxamed xasan waxa ka mid tahay Soomaalida ku cusub London Ontario waxay barnaamijka qurbi u sheegtay in aysan waligeed arkin sida ay Soomaalida London isugu xirin yihiin oo kale
magaalada London aniga laftirkayga ku cusub marka loo fiiriyo dadka cusub oo hadda maxadeete gadaal ka yimid laakiin waxaan isleeyahay magaalada intii aan Soomaali soo arko magaalooyinka kale oo soo degay meesha ugu fiican waaye markay timaado Soomaalida isu imaashaheeda iyo kala warqabkeeda iyo kii xanuunsan iyo kii cusub iyo qof kasta maaragtay wax kasta wuxuu qaban karo maasha Allah aad la isugu xiran yahay een magaalada Toronto kale aniga aan deganaan jiray areyadeede marka waxaan dhigi karaa guud ahaan magaalo een aad uga muhiimad u degan oo dadka joogana isku xiran yihiin waay
is caawinta iyo isku xirnaanta kasoo waxyaabaha Soomaalida ku nool magaalada London ay ku faani karaan waxa kamida inay ka bad qabaan dhibaatooyin ay kamid yihiin dilalka ee heysta dhalinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn sida Toronto iyo Edmonton waa kan markale Ahmed Yahya Cali Ahmed Cirro
alxamdulillaah ilaahay ku mahadis arintaas anaga waa ka nabad qabnaa dhalinyarada hadda ma qabno isdishay wali ilaa hadda ma soo marin wax Soomaali Soomaali dilay Soomaali oo gaangisana ma qabno oo ku biiray macnaa waxyaalahan kooxahan oo isdilaya ama is baacsanaya waxaa kaloo aad noogu yar dhalinyarada ku biirta daroogada iyo qashinka iyo waxyaalaha isbaacsanayaan xiriirka booliiska ala leenahay iyo law enforcing aad u fiican yahay dhibaatadaas alxamdulillaah waa naga badbaadashay ummada Soomaaliyeed dhan waxaan ka ilaahay ka rajaynayaa inuu sidoo kale badbaadsho
inkastoo magaalooyinka yaryar sida London Ontario oo kale ay ka badqabaan dilalka dhalinyarada sida hadaba uu sheegay Ahmed Cirro haddana waxaa jira caqabado dhanka shaqada ah oo haysta dhalinyarada sida ay Siraad Xirsi u sheegtay barnaamijka Qurbe
London Ontario caqabadaha waxa ugu waaweyn oo maareekta aan xuseysan karo wax waaye ee xagga shaqada oo qasatan dhalinyarada oo maareektay aan dhaqso shaqo heli karin illa adigu ay waxyaabo badan isku dayaan oo muddo ay qaadato moogii aysan shaqada ay ku adagtay inay dhalinyaro helaan isla markaana ay dhacdo in dhalinyarada ay magaalada ka tagaan oo magaalooyinka kale ay shaqo u raadsadaan kulli caqabadaha taas aan maareektay dhigi kara een waxyaalaha community aanu ku fiican tahay hadii aan ku fiicanahay hadii aan fiiriyo xageedo waa community aan sida community-yal badan oo Soomaaliya ka jirto kale waxa is qabsiga iyo dagaal iyo community la isku haystay waxa sanad ku meelihin hal community aanahay een dad badan haddii ma nihno macnaha large community ma haysano laakiin sidaas ay tahay dadka qaar kood ayagoo waliba yar ayay haddana waxyaabo dhixiyaalayaan marka community-gana waa community yar oo isku xiran marka taas aan dhigi karaa maartay waxyaabo ugu fiican
Nuruddin Sheikh Cabdiciis Haaji Umar ayaa siraad la qaba shaqo la'aanta haysata dhalinyarada
magaalada xogaha shaqooyinkeeda ayaa aad u yar caqabaha ugu weyn waa shaqo yarida joogto marka ruuxa haduu xirfad gaar ah lahayn waxa ku yar adkaanaysa xogaha shaqo inuu yar helo oo magaalada inuu gaari helo ama magaalada dibadeed uga baxa taasaa dhibka ugu weyn xogaha dhibka jira shaqadii ayaa aad iyo aad moodaa inay meelaha kale uga yar xogaha uga yar tahay marka maskaxda in la furo oo shaqo kaliya la raadsanin oo meel wax kaliya sidii adigana aad in wax sameyn kartid in isku dayo waa muhiimad weyn taas waa looga bixi karaa ayaan leeyahay ruuxi markuu maskax la yimaado
Soomaalida waxaa lagu sheegaa dad meesha ay tagaan ka sameeya ganacsi balse intii aan dhex socday magaalada London Ontario kuma arkin xitaa hal ganacsi oo u furan Soomaalida magaaladaasi walow tir ahaan ay yar yihiin marka loo eego magaalooyinka waaweyn ee dalkan Ahmed Yahya Cali Ahmed Cirro ayaan weydiiyay waxa taasi ugu wacan
laba shayba waa u baahantay magaalada waa magaalo ku fiican xagga waxbarashada magaalo xagga business-ka oo runtii maaha saddex afar mar waa la isku dayay in maqaayada la furo ma shaqeynin kaan dad majaliyada halkaan degani waa jaalada wada family ah oo guryahooda cuntadooda ka cun karsada saad awgeed business-yada way socon waayeen waxaa kale oo caqabadaas mas'uulka ah magaalada Toronto ay waxay noo jirtaa wax laba saac ka yar oo ay ku badan yihiin waxyaalaha adeega Soomaalidu marka dadku ku dhirawaayeen in la tartamaan magaalooyinkaas aad ku waaweyn oo caan ku ah ama heesta shacabiyada ama customers ka gadanaya wixii ay keenaan hadba daama dadka soo galootiga ee ka yimid meel kasta laga keenay ee dawladdu sponsortay dadku soo guurayaba ee ka soo cararay macaashada kulul iyo guriga qaaliga ee Toronto hadda rajo weyn baan ka leenahay inaan furano businessidaas
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida ku nool magaalada London ee gobolka Ontario ee dalkan Canada inta aan mar kale kulmi doono wax idinkiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Senor Haaji aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijka Qurbe ayuu Toronto noogu soo diyaariyay haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta jacaylka qabiyoobay iyo fanaanka Nimcaan Hilaac heestaas ayaan ugu dambeysay idaacaddeena filimatan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
شعيلك قبيو بيو نسى
nasiib qadar baajiyo imaad kula hayraqtiiga xusuusigu qaaliya imaad kula hayraqtiiga xusuusigu qaaliya Kudani qofki ay jeclay Kudani qofki ay jeclay Waya hankala qariyayoo